knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Zane.
Uzbudila. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinjena da se zamisli.
Moja
knjiga. I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga. Volim je.
Moja knjiga. Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o zbirci pesama reči francuskog pesnika Jacques Prévert. Ovu knjigu nam predstavlja Nikola Radić, diplomirani filolog, pesnik i muzičar. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o zbirci pesama reči francuskog pesnika Jacques Prévert. Ovu knjigu nam predstavlja Nikola Radić, diplomirani filolog, pesnik i muzičar. Nikola Radić je završio studije francuskog jezika i književnosti. U Bordeauxu je završio master studije. U fokusu pažnje naše goste već duže vremena nalazi se francuska kultura i književnost. Poslednjih nekoliko godina Nikola Radić živi u Francuskoj. Objavio zbirku pesama Prolećima si potreban. Osim književnosti, Nikola Radić se bavi muzikom. Piše tekstove i peva u grupi Barka Dilo. Nikola, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, hvala vam puno na pozivu, zadovoljstvo mi.
Vi ste se za ovu priliku u emisiji Moja knjiga opredelili da govorite o zbirci pesama čuvenog francuskog pesnika Jacquesa Prévert, o zbirci poezije koja ima naziv Reči, pa na samom početku pitanje, zašto je baš ova knjiga bila vaš izbor?
Pa evo recimo, mislim, izbor je generalno Preverova poezija i ta neka izabrana dela koje je preveo Radivoje Konstantinović, koje stalno sa sobom vučem, mislim da već godinama vučem tu knjigu, jako mi je bitna i sa te lične strane, a da kažem i sa te neke umetničke strane, ovaj, pesničke, jer se bavim poezijom. I onda u samim tim sabranim delima zbirka Reči je nekako, to je prva Preverova zbirka, ona ima sve elemente njegove poetike, sve ono što svi vole kod Prevera, a i da kažem neke posebne pesme su meni jako, jako značajne ovih godina i iznova ih čitam. A što se Prevera tiče, pa ja bih pročitao nešto što je napisao Danilo Kiš. Svakako mnogo lepše predstavljanje nego što sam ja sada predstavio. Ovako kaže Danilo. Da gospodin Prévert ima neku tajnu, to sam odavno osjećao. Još negde 1954. 1955. kada sam u jugoslovenskoj kinoteci gledao Karneove i Renoirove filmove, Dan se rađa, Obala u magli, Ponoćni posetioci, Deca raja, Atalanta gde i sam igra, Vrata noći. Bio sam brucoš i naravno zaljubljen do ušiju, a kinoteka je bila stecište radoznalih i zaljubljenih, čarobna kutija, Aladinova lampa gde su dolazile jednako devojke sa dugim crnim kosama kao Juliette Greco i egzistencijalisti, zapušteni i bradati momci, i gde smo mi sedeći u tami bioskopske dvorane užasno sami ili se dodirujući rukama omađeni slušali dijaloge tih čudesnih filmova, čije su nam reči dopirale do srca i uveravale nas bar za trenutak da je svet sazdan od ljubavi, da će ljubav kao novi mesija da spase svet od propasti. A nedavno sam eto doznao tu tajnu, jedan moj prijatelj koji je stanovao u njegovom susjedstvu negde odmah iza Moulin Rouge-a u jednom od bohemskih kvartova Pariza, ispričao mi o Prévertu sledeće. Gospodin Prévert ustaje svakog jutra rano sa prvim suncem Pariza, dakle ne suviše rano, izlazi na svoju terasu, odakle osmotri nebo i parijske krovove zadimljene. O, quel beau jour! Oh, kako lep dan, uzvikuje tada gospodin Prévert i hita da se otisne u gradu susred danu. On uzvikuje svakog jutra, o, quel beau jour, svakog jutra, u proleće, leti, u jesen, zimi, uvek i uvek sa podjednakim ushićenjem, jer on pozdravlja dan i sve što dan nosi, bila kiša ili sunce, sneg ili oluje.
Evo, čuli smo ovaj lep odlomak i zapisa Danila Kiša, vi ste to i lepo pročitali i čini mi se da je prava skica za portret Jacquesa Prévert. Jacquesa Prévert neki nazivaju pesnikom Pariza, tako da iz ovoga se lepo vidi. Hteo sam da vas pitam, pošto ste studirali francuski jezik i književnost, koliko vam je taj afinitet prema poeziji Jacquesa Prévert recimo pomogao da savladate jezik?
Pa pravo da vam kažem, to je počelo vrlo rano, čak u osnovnoj školi kad sam počeo da učim francuski i... Zbog toga mi je Prévert jako važan, jer je bitno uticao na to da poraste moja želja za učenjem francuskog jezika. Učili smo još, da kažem, u osnovnoj školi su nam dali neke baš izbirke reči, neke pesme koje se uče u školi kao pesmice, iako mi možda, to sigurno ne odemo tako duboko u njihovu srž, pojačaju tu ljubav prema francuskom jeziku, jer su stvarno divno napisane, to je neki jednostavan jezik. Onda sam, kako kažem, vremenom u filološkoj gimnaziji se to još produbilo. Onda kad se dublje uđe u jezik i kad se čitaju pesme u originalu, onda je još zanimljivije. A onda, da kažem, u toku studija gde mi nismo obrađivali Prévert, ja se sam zanimao za njega i onda sam iznova čitao. I tu, mislim da tek tu spoznamo, malo kasnije spoznamo veći deo Préverove umetnosti. Ne zadržimo se na tome da su samo to neke lepe, romantične slike o kojima učimo u osnovnoj školi i koje kruže internetom skoro kao neke motivacioni stihovi o ljubavi, svetlosti i radosti života, nego odemo malo, da kažem, i u tu mračniju stranu Préverove poezije, koja je baš slušao neku specijalistkinju za Prévert, koja kaže da velika publika poznaje samo taj najmekši deo, u stvari, Préverove umetnosti. A kad smo kod tog najmekšeg dela, Ja bih i pročitao jednu pesmu na francuskom.
Upravo sam i hteo da vas zamolim to kad već pominjemo to čitanje na originalu na francuskom, da čujemo, da oslušnemo malo i poeziju Žaka Prevera u originalu, pa da nam posle pročitate i prevode.
Evo da ostanemo, da kažem, sa te strane svetlosti dok ne pređemo u mrak. Alicante. Une orange sur la table, ta robe sur le tapis, et toi, dans mon lit, doux présent du présent, fraîcheur de la nuit, chaleur de ma vie. Naranđa na stolu, na podu haljina, ti draga, naga, sadašnjosti dar, blaga noćna svežina, mog života toplina.
To je znači jedna od pesama iz zbirke reči. I sad kad pominjemo tu zbirku reči, interesantna, ona je objavljena 1945. godine i to je zapravo prva Preverova zbirka poezije i jedan podatak koji je gotovo neverovatan, u kratkom roku prodato je 150.000 primjeraka ove knjige. Znači Prever je postigao nešto što bi se moglo nazvati pravom senzacijom u tom svetu pesničkog izražavanja, pa evo malo da kažemo par reči o Preveru, o njegovoj poeziji, pa i o tom fenomenu popularnosti.
Pa upravo tako, da kažem, u našem dobu bismo Prevera nazvali stvarno pesničkim superstarom. On je jedan od najpoznatijih pesnika u celom svetu, u samoj Francuskoj oko 500 različitih ustanova nosi njegovo ime i on je druga osoba po broju koja ima najviše ustanova koje se po njemu i zovu. Bitna stvar vezana za Prevera to je da i pre nego što je izašla zbirka reči, on je bio jako poznat u parijskim krugovima. On je pre svega bio poznat po filmovima. To je važno znati čisto da bi taj broj je onda vrlo jasan, jer je Prever kao ličnost već bio popularan. Prever je pisao dijaloge i scenarije za Renoirove, Karneove filmove i tako dalje. I neke kultne replike su se već tad citirale koje Prever napisao i to još uvek danas, na primjer u filmu Obala u magli, gde čuveni Jean Gabin kaže: "T'as de beaux yeux", ću se Michel Morgan glumici, "kako imaš lepe oči", znaš, što je i dan danas ostalo i što stvarno svaki Francuz može da citira, film ima već decenije i decenije. Tako da, Prever je pisao te scenarije, bio je u neku ruku jedna od tih centralnih parijskih figura oko kojih se umetnost vrtela, a sa druge strane su njegovi, da kažem, tekstovi već počeli da se pevaju u francuskoj šansoni. A poezija mu je bila objavljivana i čitana, ali kad je ta zbirka izašla, to je bio stvarno fenomen. Ja mislim da je u prvoj nedelji oko 25.000 primjeraka prodato u to vreme, što bi verovatno svako poželeo danas. Sa tih 150.000 je neverovatno i ne znam ni sam broj zbirki danas u celom svetu i jezika na koje je preveden Prever. Ali eto, govorili su u to vreme kad je Sartre bio jedna ključna figura parijskog života, Saint-Germaina i tako dalje. Govorili su da jedino Preverova popularnost može da se meri sa Sartrovom. Tako da, kad je ta zbirka izašla, Prever je već bio jako poznat i to ga je samo otisnulo u zvezde u kojima je, da kažem, i ostao do danas.
Pomenuli ste scenarija koje je pisao Jacques Prever, interesantno, njegov mlađi brat je u stvari reditelj. Pretpostavljam da ga je on poticao da krene u tom smeru i kažete da je Prever popularan i u tom smislu u Francuskoj.
Pa, naravno da je popularan, on je tu sarađivao sa nekim ključnim rediteljima iz tog doba koji su jako uticali posle na sve što je došlo, pogotovo Marcel Carné. I neki od tih filmova, evo čuli smo ovde i kod Danilo Kiša, stvarno su obišli svet. Naprimer, Deca raja koje su snimane u toku okupacije i tu je bilo raznih nekih poteškoća u toku snimanja tog filma u kom je glumila čuvena Arleti, čuvena francuska glumica. Jako je to bilo važno. Svi su voleli te Preverove replike, jer njegovi filmovi su jako poetični. Likovi su, to su neki idealisti, to su deca raja. A isto tako i njegova poezija je filmična, što kasnije možemo da vidimo. U dodiru sa bratom, sa drugim umetnicima iz tog miljeja, na primjer, braća Prever su delila terasu sa Borisom Vijanom, koji je bio jedan od najzaslužnijih što je džez dostigao tu slavu u Francuskoj i koji je bio jako poznat pisac i muzičar. I prosto oko njega se tu svašta vrtelo. Francuska šansona, bio je jako cenjen od strane Serža Gensbura i drugih autora. Žiljet Greko je pevala njegove pesme. Jako je zanimljivo to bilo za film ili za muziku. To su desetine imena koje se vrte oko umetničkog sveta Žaka Prevera. Samo da vidim, na primjer, u muzici. Njegove pesme su pevali Yves Montand, Serge Reggiani, Cora Vauquer, Marianne Oswald, Frère Jacques, Germaine Montero i čak neki mlađi poput Arthur Ashe. A čak i Marlena Dietrich. Tako da vrlo vam je jasno da i bez te poezije koja je onda došla i Prevera postavila stvarno na neki pijedestal gde je on taj pesnik i gde možda ljudi danas i manje znaju njegov uticaj na francusku šansonu i njegov rad na filmu, toga je stvarno otisnulo negde daleko ta prva zbirka reči koja je izašla odmah posle rata.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o zbirci pesama reči francuskog pesnika Žaka Prevera. Ovu knjigu nam predstavlja Nikola Radić, diplomirani filolog, pesnik i muzičar. Nikola, vi ste rekli kada smo krenuli u priču o Žaku Preveru da postoji ta neka takozvana svetlija strana njegove poezije, ona popularnija, da tako kažemo, prijemčivija, mekša, a postoji i nešto drugo, vi ste to nazvali tamnom stranom. Pa hajde sad malo da pričamo o tome i da zapravo zavirimo konkretno u ovu zbirku pesama reči i da možda pročitate neku pesmu koja vam je posebno privukla pažnju.
Da, pa to je da kažem, to je malo banalizacija, naravno, svetla i tamna strana. Kad kažem tamna strana, mislim pre svega o angažovanosti, jer je preverite kako bio angažovan pesnik. On je prvo bio deo tog nadrealističkog pokreta iz koga je posle izašao i imao je tu neke, da kažem, silne prepirke sa Andreom Bretonom. Ali, osim toga da govori o lepoti, o ljubavi, o parijskim ulicama, Prever isto tako i govori protiv buržoazije, protiv crkve, protiv rata, pre svega protiv rata. On je bio veliki borac za radnička prava i vrlo je zanimljivo, na primjer, da on bio deo jedne pozorišne grupe koja se zvala Oktobar. Tekstove koje je pisao za njih, oni su izvođeni na mestima gde je bio težak fizički rad, da podrže, da bodre radnike. U ovoj zbirci i nalazimo više tih pesama, promenljivi predeo na polju, ljudski trud, koje baš govore o tome. I vrlo je zanimljivo nešto što sam pročitao, ali to se i samo shvati kad se čita francuska poezija, da je jedan od njegovih prethodnika François Villon, koji je isto tako davao reč onima koji nemaju reč. A sa druge strane, sam Prever, to je i meni bilo jako bitno, to odbacivanje svakog mehanizma, svakog autoriteta, svake stege, bilo da je to stega u ljubavi, nedostatak slobode, ili da su to društvene stege, ili pogotovo religiozne, sa kojima se i borio u nekim pesmama, to je, da kažem, ta njegova angažovana strana i strana u koju možda šira publika, da kažem, i ne zalazi toliko danas, ali koja je možda i najaktuelnija. Koji je aktuelnija od ovih lepih pesama sa narandžom i ljubavlju i tako dalje, zato što sve te pesme u naše vreme isto tako mogu da se čitaju, imajući u vidu crkvu, religiju, ratove u svetu ili težak rad radnika, radničke klase. I tu je zanimljiva jedna pesma koju bih pročitao, koja se zove Vreme koštica, koja je u stvari, naslov je promenjen od jedne popularne pesme, da kažem šansone još iz 19. veka koje se zove Vreme trešanja. Čini mi se i tu je već naslovom Prever govori nešto, da nije vreme trešanja.
Da, pa evo sad prilika da čujemo i tu pesmu koja je malo odudara od onog lika koji smo navikli kada govorimo o Preveru.
Vreme koštica. Upozoravam vas, starci. Upozoravam vas, glave porodica, vreme kada ste svoje sinove davali otadžbini kao što se daje hleb golubovima, to vreme se neće vratiti više. Imajte to na umu, to je gotovo, vreme trešanja se neće vratiti više. Ni vreme koštica, nemojte plakati, bolje je spavati, umirete od spavanja, vaš pokrov je sveže ispegan, uskoro stiže san, opružite se, sklopite oči, evo noći, evo i đubretara. On će vas odneti, nema više tri musketara, ovo je vreme strvinara. Kad ste nas sa osmehom metrou učtivo upitali, dve tačke, otvorite navodnike, skidate li se na sledećoj mladiću? Govorili ste o ratu, ali nećete nam više podvaliti, ne gospodine kapetane, ne gospodine taj i taj, ne tata, ne mama, mi se ne skidamo na sledećoj. Ili ćemo vas skinuti ranije, vrata ćemo gurnuti, napolje vas furnuti, to je od groblja praktičnije, to je veselije, brže i jeftinije. Kad ste vi vukli slamku, uvek bi stradao mali, ali vreme veselih brodolomnika je prošlo, kad budu admirali u more pali, ne računajte na nas da vam pružimo spas, dobacit ćemo im pojas za spasavanje, samo ako je kamen ili olovo, imajte to na umu, vreme starkelja je gotovo. Kada ste se vraćali sa parade sa decom na leđima, pijani ste bili, mada niste pili, a vaša kičmena moždina bila je radosna i ponosna, pred kasarnom glavnom klimali ste glavom, kad je počasna četa marširala i muzika vojna svirala, u srce vas dirala, od glave do pete golicala. Decu koju ste na leđima nosili, gurnuli ste u blato trobojno, u masnu glinu groblja vojnog, a vaša leđa su se pogurila, upale grudi, gurnuli ste ih u smrt, mladost treba da se izludi. Veoma časni i veoma poštovani u vašem kvartu, vi se krećete, vi se srećete, jedni drugima čestitate i za zdravlje se pitate, vi se ližete i prenemažete. Avaj, avaj, gospodine Babilas, tri sina sam imao i otadžbini ih dao. Avaj, avaj, dragi gospodine, moj doprinos je mali, od moja dva samo su dvojica stradali. Trudimo se, ali se iz ove kože ne može. Da li vam koleno kleca? Da li vam oko suzi? Da li vas srame štreca? Da li puštate od lažne tuge slinu, a na šeširu nosite crninu? Da li se dobro utopljavate na groblje? Da li nosite cveće i beli luk u ovči but stavljate? Sećate li se kako je pre rata bilo? Sećate li se kako se bilo, kakvi su bili konjski tramvaji, svečane parade i ženski šlingeraji? Što je to bilo lepo, to dobro staro vreme. Zavežite, starci, prestanite da laparate mrtvim jezikom među lažnim zubima. Vreme konjskih tramvaja i ženskih šlingeraja neće se više vratiti. U dvojne redove nadesno pokupite svoje stare kosti. Marica, bogataška pogrebna kola kreću, sine svetoga Luja, uspni se na nebo. Predstava je završena, više nema ništa. Sav taj lepi svet naći će se gore pored dobrog boga Pajkana u dvorištu velikog stovarišta. Odstupi, deda, odstupite, oče i majko, odstupite, dedovi, odstupite, kapetani, odstupite, kapelani. Predstava je gotova, sad za decu počinje priredba nova.
Hvala Nikola, vi ste ovu pesmu lepo i pročitali i tačno u njoj možemo da vidimo ono što ste govorili, da ovde možemo da asociramo i Fransa Viona, da, koji je davao reč onima koji nemaju reč. U ovoj pesmi postoji taj sloj angažovanosti, postoji ironija, postoji neki i mračni humor, tako da su zaista ovako neki nivoji prisutni koji nisu uobičajeni u onim najpopularnijim pesmama Žaka Prevera.
Tako, upravo to, i mislim da neka univerzalnost Preverova, to što se on iznova otkriva i još uvek se čita, to je, da kažem, u tom postepenom ulaženju u Preverovu poeziju. Ja sam isto na taj način ušao u Preverovu poeziju i dok mi je sa te prve strane taj romantični zanos bio vrlo zanimljiv kao mladiću, kasnije sam ovo otkrio i ovo je verovatno najviše uticalo na mene, čak da kažem i podsvesno sad mi se takve stvari neke nađu u pesmama. Ta borba sa svim autoritetima, to da se ne predajemo nekom mehanizmu samo zato što mu se treba predati ili zato što nam je to neko nametnuo, i da se ne ide u rat samo zato što se kaže da treba da se ide u rat. Tako da, a sa druge strane čini mi se da u ovoj pesmi ima i tih književnih nekih postupaka i to što ste vi pomenuli, koji su vrlo zanimljivi i specifični za Prevera i koji ga razlikuju od nekih drugih pesnika. To je taj neki humor kojim se on bori, neki crni humor. Sa druge strane, to je neki sarkazam, ali vrlo umešni sarkazam koji dosta govori. Možda ne u ovoj pesmi, ima tu i kovanica. Stih je vrlo jak i ono što je jako bitno, to je da je usmeni, da je govorni stih. I sama reč parol, što je naziv ove zbirke, to je usmena reč. Na srpskom je reči, ali parol označava izgovorenu reč. Tako da je to je, da kažem, i prva karakteristika Preverove poezije, i to je ono zbog čega su ga mnogi škartirali, pogotovo kritika, da to nije neka prefinjena poezija, a Prever tome nije ni težio. On je želeo da se izrazi, on se čak i podsmevao nekim svojim kolegama i savremenicima zbog hermetičnosti, zbog precioznosti i tako dalje. Imamo mnogo ponavljanja kod Prevera, što nekad može da se čini monotonim, ali ima i neku snagu, daje neku mantru. Naprimjer, ovdje na kraju kad kaže odstupite, oče i majko, odstupite, dedovi. Vrlo jasno kaže svi odstupite, ja sam mlad, ne ide moj život tek tako u rat. Tako da, da kažem, to što knjiga ima usmeni karakter je snaga ove knjige. Nije njena mana, ako mi dozvolite da to tako kažem. I zbog toga je zanimljiv Prever da se čita uživo.
Da, upravo to i jeste kvalitet ove poezije, ta bliskost sa govornim jezikom, sa svetom običnih ljudi, taj ton koji je govorni, koji se može čuti na ulici, dakle nije poezija koja je hermetična, doduše francuska poezija posjeduje primere i potpuno suprotnog karaktera, krajnje hermetičnosti, ali evo posjeduje primere i krajnje otvorenosti. Mislim na Mallarmé.
Da, upravo tako, pa to su oni sigurno nisu bili preverovi uzori.
Da.
Preverovi uzori su bile neke narodne pesme, mm-hmm. bio je Vion, bio je Blake, što je vrlo mm-hmm. zanimljivo, jako je cenio Remboa, Žarija, ali, na primjer, Mallarmé i Valéry su verovatno njemu bili oličenje sve onoga što on ne želi u poeziji, svega onoga, da kažem, pretencioznog. Prever je odrastao siromašan u parijskom predgrađu i još kao mali je šetao Parizom, posmatrao sve te predele i možda iako nam se negde čine romantičnim, ti predeli jesu možda romantičarski zato što su, nije to baš onaj Pariz kakvim ga mi sad vidimo na filmovima, to su i fabrike, to su predgrađa i tako dalje. Prever je bio deo naroda, zato je i pisao takvu poeziju. Sa druge strane, on sebe nije voleo da naziva ni pesnikom. On je sebe nazivao, kako je govorio, zanatlijom. Pre svega zanatlijom, ali nije voleo da, generalno nije voleo priča poeziju da veliča, da je stavlja na neki pijedestal i da govori ja, pesnik, Jacques Prévert.
Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là, et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest, et je t'ai croisé rue de Siam. Tu souriais, et moi je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara, toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas. Rappelle-toi, rappelle-toi quand même ce jour-là, n'oublie pas. Un homme sous un porche s'abritait et il a crié ton nom, Barbara. Et tu as couru vers lui sous la pluie, ruisselante, ravie, épanouie. Et tu t'es jeté dans ses bras, rappelle-toi cela, Barbara. Et ne m'en veux pas si je te tutoie, je dis tu as tout ce que j'aime, même si je ne les ai vus qu'une seule fois, je dis tu as tout ce qui s'aime, même si je ne les connais pas. Rappelle-toi, Barbara, n'oublie pas cette pluie sur la mer, sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse, cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le bateau d'Ouessant. Oh Barbara, quelle connerie la guerre, qu'es-tu devenu maintenant, sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang. Et celui qui te serrait dans ses bras amoureusement, est-il mort, disparu, ou bien encore vivant? Oh Barbara, il pleut sans cesse sur Brest, mais ce n'est plus pareil, et tout est abîmé, c'est une pluie de deuil terrible et désolée. Ce n'est même plus l'orage de fer, d'acier, de sang. Tout simplement des nuages qui crèvent comme des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest et vont pourrir au loin, très loin de Brest, dont il ne reste rien.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o zbirci pesama reči francuskog pesnika Žaka Prevera. Ovu knjigu nam predstavlja Nikola Radić, diplomirani filolog, pesnik i muzičar. Nikola, evo čuli smo u prethodnom segmentu jednu zanimljivu pesmu Žaka Prevera. Vi ste govorili o, uopšte o njemu kao pesniku, o njegovoj poetici, kako je preferirao jednostavnosti. Voleo recimo poeziju Williama Blakea, što je meni posebno interesantno. Blake je pesnik koji je zaista verovao u jednostavnost jezika koji stvara poeziju. Verovao je u složenu misao i dubog doživljaja, ali u jednostavan jezik. Tako da Prevera je verovatno sledbenik te linije. Pa sad evo da vas zamolim možda još neku pesmu da izaberete, možda neku pesmu koju baš pesnik govori o rečima, o nadahnuću, pošto se zbirka i zove reči.
Upravo tako, vrlo je zanimljivo da je on, neke od pesama su posvećene Picassu, jedna je posvećena Williamu Blakeu u zbirci. To sa jedne strane, a sa druge strane, to što je bitno za Prevera i što mislim da mu mnogi zameraju, to su te velike reči. Jer Prever stvarno stalno koristi reč ljubav, dete, ptica, crveno, svetlost, smrt i tako dalje. Meni je u stvari fascinantno to kod Prevera što neke, da kažem, konciznije pesme, u njih svašta stane i ta jedna ptica nikad nije ptica, banalni simbol neki, da kažemo, samo slobode, ono što svi znamo, već ona može da bude i ptica rugalica i ptica slobode. Uvek je dvojako kod njega. Isto je tako i sa detetom koje kod njega često odbija mehanizme i ima jedna vrlo zanimljiva pesma Lenjivac, koja je možda i zanimljiva i u školi da se uči. A sa druge strane, reklo bi se po tom govornom jeziku i po tome što su neke pesme kratke i što tako teku brzo, reklo bi se da ih je Prever brzo i pisao. Možda ih je brzo pisao, ali se on na njih ozbiljno vraćao. Prever se nije ni bavio ozbiljno automatskim pisanjem, to mu je bila neka vežba.
Iako je bio blizak naturalistima jedno vreme. Da,
da, bio im je jako blizak. On je rekao da on nije deo tog pokreta, ali je bio sa njima i učestvovao u debatama. On se vraćao na te svoje pesme. One nisu bile automatski ispisane i poslate uredniku. On se na njih vraćao i rad na njima je bio vrlo, vrlo temeljan, iako nam se neka čini da su to samo neka ponavljanja. A o tome, čini mi se, govori i ova pesma koja se zove Kako načiniti portret ptice, koja je isto jedna od poznatijih i koja skoro nedvosmisleno govori o nadahnuću. Evo, na primjer, jedan deo iz te pesme. Prvo naslikati kavez sa otvorenim vratima, zatim naslikati nešto ljupko, nešto jednostavno, nešto lepo, nešto korisno za pticu, zatim postaviti platno uz drvo, u vrtu, u šumarku, u šumi, sakriti se iza drveta, bez reči, bez pokreta. Ponekad ptica dođe brzo, ali može da prođe i nekoliko godina pre nego što se reši. Ne gubiti hrabrost, čekati ako treba godinama, budući da brzina ili sporost dolaska ptice nemaju nikakve veze sa time da li je slika uspela. Tako da mislim da ovde vrlo jasno može to da bude i pravi kavez i ptica ako hoćemo tako da gledamo, ali vrlo jasno priča o nadahnuću i ne gubiti hrabrost, čekati, nekad ne dolazi, nekad se vraćamo na pesme dugo i to je, da kažem, još jedna lekcija koju sam ja od gospodina Prevera naučio. A i zanimljivo je, na primjer, da Cohen na isti način, on se vraća na neke pesme i postoji tu par pesama koje 10-20 godina se vraća na njih da piše. Tako da mislim da tu postoji neka sličnost. Ptica vrlo zanimljiva kao simbol, mislim, Preverova ptica, da. Dete.
Da, to ono što ste rekli da ima dosta tih velikih reči i snažnih simbolova. Da.
Pa da, vrlo nam nekako naivno i nevino nam sve to zvuči ako to tako želimo. Ako ne želimo, svašta možemo da pronađemo u toj ptici.
poezija inače takva da omogućava zapravo različite pristupe i različite doživljaje. Svako može da uđe sa određene strane i da pronađe nešto za sebe. Vi ste govorili o tome šta vam je prever značio kao čitaocu, koliko ste vezani za njegove pesme, pogotovo za pojedine pesme, pa sad evo da vas pitam i vama kao piscu, pišete sami poeziju, koliko vam je prever bio u tom smislu podsticajan?
Pa stvarno mogu da kažem da mi je on jedan od najvećih uticaja zbog toga što čini mi se, da kažem, pod uticajem starih pesničkih francuskih majstora sam se vezivo za stih i za vezan stih i za rimu i tako dalje, koje rima naravno postoji kod prevera i to je vrlo zanimljivo, postoje asonance, ritam je vrlo jak. Mislim da je sa te, da kažem, formalne strane prvo uticao na mene da oslobodim stih. To je prva stvar. A druga, da mu dam takav ritam da kad se uživo čita da je vrlo zanimljivo i da ritam bude u samoj pesmi, da se igra zvučnostima. Naprimjer, to nije u zbirci reči, ja mislim da je u zbirci priče. Prever polazi od reči ša, što znači mačka, i igrom zvučnosti dolazi do ša, šah. I onda od toga nastavlja pesmu. Znači, nekad duh može da se igra na uštrb smisla, nekad se ne polazi od ideje, polazi se od reči, što je, na primjer, i Serge Gainsbourg isto radio, na koga je prever bitno uticao i napisao je jednu pesmu, jednu šansonu koja se baš zove Chanson de Prever, preverova pesma, za koju je dobio dozvolu od prevera da je otpeva i da pomene njega i da aludira na jesenje lišće ili uvelo lišće preverovo. Tako da, to je sa te neke strane odbijanje pravila, prosto sloboda duha, jer on je imao tu neku slobodu duha koju mu je dozvoljavala bukvalno sve. I kad gledamo ovu zbirku, ona je vrlo heterogena. Od neka četiri stiha, pa i od onih grupe opklade, izvesni, Blaise Pascal i tako dalje i tako dalje, može pesma da bude jedan stih, može da bude dva. Čak je to negde ponekad i veće umeće staviti u dva stiha. A možemo i da se raspišemo i da pustimo duhu na volju onako nadrealistički i da to ide i ne mora ni da se razume. Kad se čita ova prva pesma koja, da kažem, jako je bitna, u stvari jako je bitan izbor toga da se ovakva jedna zbirka, da ona počne pesmom koja se zove Pokušaj opisa jedne večere glavešina u Parizu Francuska, koja ima, ne znam ni sam, nekih možda 20 strana i negde je poezija, negde možemo kažemo i poetska proza, i sam taj izbor, ja mislim da je izdavaču bilo zanimljivo da odmah odstrani sve one koji hoće lako tome da pristupe i da uđe direktno na neku večeru glavešina gde se svašta lomi, gde je vrlo kritički nastrojeno i gde će prever tako da se igra i da ima neke implicitne kulturne reference i da izmišlja reči, oni što trobojišu, oni što andromahuju, oni što dreadnotuju. Eto, oni što veliko slovljuju. Tako da, sa te strane, čini mi se da je preveri na mnoge pesnike utica u tom smislu da oslobode duh, oslobode reč i prosto ne mora pesma da bude. Ne mora da bude vezana, ne mora da bude rimovana i ne mora uvek to čitavcu da ima savršen smisao.
I ne mora uvek da bude Barbara. Postoje i druge pesme.
I postoje i druge pesme osim Barbara i...
E sad, vi ste govorili da prever imao velikog uticaja na nastanak šansone i na stvaralaštvo mnogih pevača koji su pevali šansone. Vi sami se bavite muzikom, pevačite i pišete tekstove za jednu grupu koja ima zanimljiv naziv Barkadilo, što znači, koliko sam razumio, kao neki brod ludaka.
Tako je, brod ludaka ili pijani brod.
Pijani brod, da.
Slobodnu interpretaciju.
Spoj dve reči, barka i odilo je romska reč.
Romska reč, da, za lud.
Ludo. A sad, koliko vam je prever, recimo, i u tom stvaralaštvu u vašem muzičkom bio podsticajan? Pošto je uticao na čitav niz francuskih muzičara i autora, koliko je vama tu prever bio podsticaj?
Mogu da vam kažem da možda, ako u početku nije toliko, jer je vrlo je nezgodno sa tom slobodom pisati pesme za koje posle treba da se iskomponuje melodija. Čak je nekad i nemoguće, za neke od ovih pesama bi naravno bilo nemoguće napraviti melodiju. Ali sa druge strane, da kažem, kad sam počeo više da pišem na francuskom, shvatio sam da podsvesno meni stoje ti preverovi stihovi kao jedna od nekih mojih, da kažem, ličnih biblija. I sam ritam poezije, stalna igra i melodija koja je već u samim rečima. Dok još nije iskomponovao, već je melodija u rečima.
Pomenuli ste još jednu preveru u pesmu kada smo sad govorili za emisiju. Rekli ste sa njom bi bilo lepo završiti priču, evo polako se bližimo i kraju emisije. Pa pesma se zove Koncert nije uspeo, tako?
Da.
Evo da nam pročitate nešto iz te pesme i da prokomentarišete.
Koncert nije uspeo. Drugari, iz teških dana ja vam želim laku noć. I odlazim sad. Prihod je bio slaba, ja sam tome kriv. Savest mi ne da mira. Trebalo je da vas slušam i da na pudli sviram. Takva muzika ima uspeha, a ja sam radio na svoju ruku, zato smo imali peha. Kad se na džukcu svira, gudalo treba štedeti. Na koncert ne dolazi svet da sluša urlik i ciku tužnu, pesmu kafilerijsku ružnu, to je upropastilo sve. Drugari iz teških dana, ja vam želim laku noć. Spavajte, sanjajte, ja uzimam svoj kačke, 2-3 cigarete, ostavljam paket i odlazim. Drugari iz teških dana, pomislite ponekad na mene, kasnije, kad se budete probudili. Mislite na onoga što na foki svira i dimljenom lososu koncertira uveče, negde na moru, a onda skuplja priloge, nešto pojede, nešto popije. Drugari iz teških dana, laku noć vam želim, spavajte, sanjajte, ja odlazim velim.
Hvala vam Nikola, ovo je prava pesma, bili ste upravo za završetak emisije i da poželimo laku noć slušalcima, a evo da ja lično izrazim nadu da je emisija ipak uspela. Pesma se zove Koncert nije uspeo, ali je emisija, verujem, uspela i mislim da smo uspeli slušalcima da prikažemo i pokažemo jednog i malo drugačijeg prevera, i dubljeg i neobičnijeg i ozbiljnijeg i neozbiljnijeg, znači ne samo ono koji ovako na YouTube-u kad ukucamo možemo da čujemo pesmu, pa je to sad ona neka osjećanja, sentimenta, ali postoji i nešto drugo i neki drugi nivoj u ovoj poeziji. U svakom slučaju je lepa preporuka za čitanje. Hvala vam na gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala vam puno, bilo mi je veliko zadovoljstvo.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin, Goran Ivković i Igor Dragićević.
Tombe la neige et mon cœur s'agit loin. C'est soyeux comme neige, tout en larmes blanches. L'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir.
Aussi sur la lune, demain c'est sûr, tu serais un fil de ma terre, sa brume et les rêves, je me glisserais pour offrir des fleurs à ces dunes, lui dire que je l'aime de plus près. J'irai moi un jour sur la lune, j'en peux plus de l'imaginer. Et quand le soleil m'abandonne, qu'il rougit de me délaisser, je sens le rat de l'aréal m'envahir et me kidnapper. C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, cadeau d'éléphant et de mouche. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut, j'ai déjà prévu l'escalier, avec des ailes pour mieux grimper, au milieu de la voie lactée. J'irai moi aussi sur la lune, pour un échange de secrets. Les siens emballés dans son tulle, les miens hublots de Noé. J'irai la voir un jour, c'est sûr, je serai même pas déguisé. C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, cadeau d'éléphant et de mouche. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut, j'ai déjà prévu l'escalier, avec des ailes pour mieux grimper, au milieu de la voie lactée. Moi aussi, je... sur la lune. J'y restais sûr, monter là-haut. Des baisers semés par nos bouches et des rêves d'humanité. J'irai pour la réconforter, lui dire que je l'aime de plus près. C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un câlin.